Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifhmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'differenza hemm bejn batar u batar li dawk ishom kważi jitlissnu l-istess, jinkitbu differenti.
Ekku Sulejn, mela ħanibdew minn din l-aħħar ħaġa li semmejt kif jinkitbu. Mela batar B-A-T-A-R kif tinħass fuq. Isa għandek ħatar, minn flok il-ħa għandek il-b, sewa, u għandha l-istess pronunzja ta' karab, għax dawna it-tnejn huma verbi fil-fatt, u l-oħra batar, bea għajn ta' għare, għandek l-ewwel sillaba, l-għata l-ewwel sillaba hija twila. Iktar mill-oħra batar li interessanti fil-pronunzja hija illi it-tnejn li huma kemm batar u kemm batar jieħdu l-aċċent ewlieni fuq l-ewwel sillaba. Imma d-differenza hija illi batar il-vokali A tal-ewwel sillaba mhijiex twila. Twila hija fit-tieni kelma batar mill-ħabba l-għajn. L-għajn ittawwala dik il-vokali batar f'temna u hekk nkomplu nsaħħu l-idea li l-għajn għandha realtà ukoll fil-mitkellem.
Ma xi jfissru dawn iż-żewġ kelmiet, għax kurti ta' qatt ma smajthom jiena.
Naturalment dawn huma termini li m'aħniex nużaw. Imma ħanibdew il-ġrajja tagħhom mill-bidunet. Fil-grammatika it-tnejn li huma verbi. Imma batar huwa verb trilitteru għandek b-t-r u batar huwa verb kwadrilitteru. Jinkiteb isu satar, minflok il-b, minflok is-sejda mal-b. Però batar huwa kwadrilitteru kif ngħidha x'għandek b għajn t-r berba sillabi issa. Ħammorru daqsxejn fuq batar. Alright, il-verb trilitteru. Dena ifisser qassam tabija f'żewġ partijiet indaqs għal bilanċ. Ġifieri kellu tabija qasamha fit-tnejn u fir-rida, alright, ħalli ikun jista' iżhom
il-bilanċ,
l-ekwilibrio hawnhekk nimmaġinaw Sulejn meta kienu jabbu ħafna il-ħmir. Taf kif imbagħad it-tabija kienu jaqsmuha fuq dar il-bima nofs fuq naħa u nofs fuq l-ieħor u hekk ma jbagħtix l-annimal. U tfisser ukoll għax għandha t-tieni tifsira. Qassar fis-sens ta' xi demb jew ħabel. Meta tqassar ħabel, inti tkun qiegħed dbatru il-ħabel. Imma di l-iktar li kienet tintuża fil-każ tal-klieb biex qasrulhom dembhom. Jiena niftakar fit-tfuliti wkoll illi kien hemm nies illi kienu dilettanti tal-klieb u ħafna drabi kienu dilettanti għax iġerduhom, all right? اللي كانوا يقدمولهم دمبهم بش يقتاح احنا اكونا نايدو اتمرايت الحات يقدم شدام بينا ما اك اك اشني اك كانت اللي كانوا يقدمولهم دمبهم بش يقتاح ازمولهم اسيرا بوسا اسا عليها لديا دونا ما تعمل سنس اش الدمب للانمال التيخ خفنا اكتر بلانش في الحياة تيو و بطر جاي من العربي بطرة في السنس تا نقص يون كلا قطع الشعر قصير ملا يمدق شي تكونسيوني يمرو سا البطر اللي كيف عنا هو verb quadri littero و دانا يفسر بطر فين عنا لاين زوا فلور سلابا قفج في الحمرية مادرة جفيري قفلج في التاين يو في الحما رفس في زليق يبقى تشافلاس باش نفهمو اما في التاين فهمنا ومبات التاني تفسيره تبعت روا حرات الربا متى الحمريه كانت مشاربه هفنا جبريل كونسيون كل بيناتهم اثنين ومن الاربي يكحنا امرو لين الاربي سواء من في حد نيع من ام جيت لو انك عند العين وقول كلمة اللي عند عين في المالتي جاية من العربي نسيبو في العربي نسيبو الverb باثرة في السنس تا شرت وتفا كلش في كونفوزيوني تمنا تفسريت مالتين برو الكم يستوي هتيت هم داشت اكونسيوني ما يدرون بادين من التفسير العربية التفسيرت مالتين زفلوباو من داك الverb إيفا pero هما لوكالي اجفيري هما المالتين اللي تاو داك الزوج تفسيرت تشاهات لقات يافج في التاين سوا وفي زليق يون كلا شاهات اللي قات يحرت الحمرية نيديا
سوا
تابنا داول هما تفسيرت لوكالي اكانا il-risposta inti staqsejx differenza hemm bejn batar u batar u allura il-differenza tidher fit-tifsir fil-grammatika anka hawnhekk f'dan il-każ fl-spelling sewwa u fl-etimoloġija u skoprejna anka fil-pronunzja jiġifieri hemm ħafna għalkemm jidhru l-istess u ta' min jgħid ukoll li waħda batar ġieli tinqara minħabba li mhijiex familjari ġieli tinqara qisha batar. Rridu nqogħdu attenti jekk aħna nkunu qegħdin nfettqu, alright, wieħed irid joqgħod attent.
X'inhi poeżija film? Nitkellmu fuq film poem hawnhekk.
Ekku, mal-issa mill-antik ġejjin għad-dinja tal-lum, għal żmienna. Poeżija film kif attenti film poem hija xogħol tal-arti ċinematika li jieħu poeżija miktuba x'aktarx tkun kanonika, sewwa. U din il-poeżija tkun line tal-ispirazzjoni. Jiġifieri, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq performance interpretattiva audiovisiva ta' poeżija miktuba li oriġinarjament ma kienx maħsuba għal xi produzzjoni ċinematika. Pereżempju aħna nistgħu nieħdu l-poeżija ta' l-Odissea, alright, ta' Omeru, mela timmu lura 800 sena qabel Kristu u tinħadem film. Semna, dak li qegħdin ngħidu hawnhekk. Hemm ħafna minnhom dawn l-affarijiet, speċjalment il-poeżiji li jkunu ġabbru daqsxejn ta' fama internazzjonali, jagħmlu impatt takka fuq il-kultura umana, sewwa, llum il-ġurnata inħadmu ħafna wkoll bħala films. Karatteristika ewlenija ta' poeżija film hija l-ġusta pożizzjoni ta' xbiegħat u l-ideat viżivi li huma esterni għall-poeżija. Ġusta pożizzjoni għax ikun hemm tlaqqih ħdejn xulxin ta' dawk l-idejat u xbiegħat li jkun hemm fehm l-iskrin għandu potenzjal ħafna qawwija għal dak biex aħna naraw, jiġifieri il-potenzjal viżwali tal-iskrin huwa xi ħaġa li nieħdu gost bih. Imma fl-istess ħin waslu biex jattivaw tifsir ġdid fil-poeżija bil-fors, għaliex għax dak huwa l-iskop. Fil-fatt, l-ewwel nett għandek medium differenti. Sewax mill-kitba inti qed titraduċi għall-iskrin, mela qed ittieħ interpretazzjoni differenti li huwa importanti. U t-tieni anke llum kull meta taqra poeżija inti ilimi anka jekk aħna nieħdu x-xena lokali, li jenu li l-minnu ta' Dunkarm, sawa inkitbet fit-tletinijiet. Ma jekk naqraw għallum it-tifsir li ntuqa għalkemm inżommu l-qofol filosofiku kristjan ta' Dunkarm, però narawh fid-dawl differenti, għax hemm ma' 80 sena differenza. F'temna f'dak it-80 sena Malta ara minn xi xaddiet. Sawa, ġifieri għawet najdu li ġeneralment poezija fil tmur lem mill-perċezzjoni standard kif maħsuba mill-poeta u allura tiġi biċċa xogħol tal-arti ġdida. U dan hu s-sabieħ tal-letteratura u l-arti. Jista' jkun li anka mill-letteratura u mill-film toħroġ anka xi pittura, pereżempju, dejjem hemm interpretazzjoni differenti.
Ħammorru għall-espressjoni din id-darba, għaliex ngħidu ruħu fis-sninu.
Mela, issa hawnhekk se nidħlu fil-filosofija medjevali. Sewa, ma ħanibdew daqsxejn l-idea mill-bidunet. Din hija espressjoni, ruħu fis-snienu, li aħna nużaw illum l-aktar għal xi oġġett li jkun wasal biex jispiċċa. Pereżempju ngħid dan il-ġlek ruħu fis-snienu.
Għamlu żmienu da.
Sewa, u l-bistu ħafna drabi għal kull okkażjoni u mort kullum kien, sewa. Hija espressjoni li kifat fil-bidu toħodna lura lejn it-twemmin bikri li meta kienu jemnu, sawa u jista' jkun anka qabel il-Medjuevu wkoll, kienu jemnu li ġewwa l-bniedem hemm bniedem ieħor li jissejjaħ, aħna llum insejħulha r-ruħ, imma l-bniedem bikri kien jemmen li kull bniedem huwa tnejn, dak ta' barra li jidher u dak ta' ġewwa. Li jaħseb aħna l-lum nseħu la personalità, per eżempju, tifhem, ġifieri jiena lilek narak, nista' nkun qed narak titħaq u titbissem, però minn ġewwa inti tkun għaddejja minn xi esperjenza daqsxejn kera personali, eċetera. Dak ma narax. Arom, iż-żewġ persuni f'temna, dak li kienu jemnu u kienu jemnu b'mod ħaj, illi vera ġo fik hemm bniedem ieħor, għalhekk imbagħad żviluppat ir-ruħ. Issa, u meta bniedem imut, ruħu toħroġ minn ġismu. U fl-idjoma Maltija turi li f'dan it-twemmin ir-ruħ kienu jistħajluha li toħroġ mill-ħalq. Jiġifieri l-ħalq huwa fil-mentalità bikrija huwa ħafna drabi il-post ta' dħul jew ħruġ ta' tajjeb u l-ħażin, tantu hekk li meta pereżempju inti tittewweb. Aħna mdorrin nagħtu ħalqna jew kellha tagħmel salib l-antiki kienu għaliex biex ix-xitan ma jidħolx. U hawnhekk issejt ngħidu bil-maqlub. Il-mewt, meta tasal il-mewt, ir-ruħ toħroġ mill-ħall. Alla meta tkun waslet fis-snien, l-aħħar punt ġifieri, għalhekk tkun waslet fit-tmiem.
Għalhekk ruħu fis-snien.
Għalhekk ruħu fis-snien. U għalhekk meta r-ruħ tkun biex ngħidu hekk waslet f'dik il-pożizzjoni ta' snin, allura jkun wasal biex imut.
Sewa,
u mbagħad anke hawnhekk, allura mistoqsija kienet tkun fejn imur u fil-ħsieb bikri dak it-tieni bniedem li hemm ġo fina kien imur kien hemm idea li kien imur lejn ix-xefaq. Għaliex ix-xefaq qatt ma x-xefaq ġifieri l-orizzont qatt ma tista' inti tilħqu. Allura jekk inti tmur lemm minnu tmur aħna llum ngħidu id-dinja l-oħra. U lejn ix-xefaq lemm ix-xefaq hija d-dinja l-oħra.
Kemm espressjoni oħra wkoll.
Eżatt, eżatt, għaliex id-dinja l-oħra. Ma dawna kienu kollha kunċetti ta' kif huma kienu jħarsu lejn ir-realtà tagħhom. Kienu jarawha wkoll bħala dinja, anke llum aħna għadna narawha bħala dinja.
X'kienet tfisser il-kelma fixkija?
Fixkija, dina kelma interessanti wkoll. Ġieli, li għanet ħalli namlu ekkara. Itin kiteb bil-ka fin-nofs, fixkija, ma ġieli itin kiteb bil-ka fixkija u ġieli itin kiteb bil-ha fixkija. Ma għadix kelma tentuża dieta, imma insubu għab tlet varjanti.
Sawa.
Din, sawa. U kienet tfisser strisċa ġina wiesa u ċatta. Jon kella imqarrun wiesa u ċatt. Imqarruna jekk kien waħda sewwa wiesa u ċatta. Kella tifsira oħra, għamla ta' kejk moħmi l-forn. All right. U t-tielet tifsira hija ta' batten bl-Ingliż batten, illi hija strixxa li ssaħħaħ xi ħaġa. Il-batten l-iktar li tintuża llum il-ġurnata meta inti għandek il-qluħ u biex il-qluħ minħabba li huwa drab biss ma jqogħodx iperper jagħmlulu pockets u jdaħlu l-batten, jdaħlu din l-istrixxa l-fixkija ġo fiha għax dik il-biċċa strixxa tal-injam ma tantx tħallih iperper għal xejn biex il-qluħ jaqbad kemm jista' jkun ir-riħ. Li hu interessanti silejn fil-każ tagħna huwa l-fatt li jirrekordja l-ewwel darba de Soldanis li juri li fi żmienu issa ħalla ġa nfakkar daqsxejn l-SMA meta jien ngħid de Soldanis jien dejjem imħu lura għal nofs is-seklu 1850. Sewax l-informazzjoni aħna li nieħdu minn de Soldanis l-iktar huwa mid-dizzjonarju erba' volumi li kitabu li hu Mimli Kultura.
Sewa
dam għal ħafna żmien manuskritt imma dal-aħħar ħareġ u ħareġ għal pubbliku. Sewa. Jiġifieri, kif kont qed ngħid, fi żmien de Soldanis din il-fixkija kienet tintuża. Imma kif kienet tintuża? De Soldanis jgħid li l-fixkija kienet ħaġina tonda b'ħaxu ta' ġbejniet friski ma' fġin. Isa speċi, isa torta, pero ma jtijx bħala torta, ma bħala ħaġina tonda, naħseb isa iktar bħala kixlorejn, immaġinajin, għax mikxufa. U kellet tinħema fil-forn. Mbagħad vassalli waraħ jgħid li fixkija hija lasagna. Ara, issa, għaliex qed insemm il-Vassalli, għax Vassalli jisu 40 sena wara de Soldanis. Jiġifieri hawn bqajna fis-seklu 18 u koll għandha tifsiri differenti li mhixejn straordinarja din l-ewwel nett xorta għandek nofs seklu ta' differenza u anka nfakkar illi de Soldanis kien għawċi, però għax ħafna Malta tantu hekk li kien l-librar ewlieni tal-biblioteka tagħna sewa u Vassalli ħafna drabi rrappreżenta l-lingwa tar-raħal tiegħu l-iktar ftehmna, jiġifieri jista' jkun li l-varjazzjoni kienet qiegħda hemmhekk. U meta mmorru aħna l-istrixxa ċatta tal-għamla tagħha, illi tat l-idea ta' batten, dina mbagħad żviluppat biżmien. Hawnhekk il-batten li jingħad li iżomm il-qluħ milli joqgħod ippreparar xejn. Dika żviluppat mal-miġja tal-Ingliżi meta l-qluħ kien qed jispikka ħafna. U mbagħad naturalment batten ħadetilha posta.
Ħamru għax ħaġa differenti, xi jfisser l-isem kajjin?
Tajjeb, hawnhekk naturalment irridu mmorru l-ewwel ma jiġina f'moħħna l-episodju tal-Bibja u xek li kien it-tifel ta' Adamu u Eva u li qatel l-ħuħ Abel. L-isem Kajjin huwa billudi u jfisser maħluq. Kajjin jfisser maħluq. Sewa, nfakkar ukoll li l-ismijiet fihom infushom għandhom il-kultura unika tagħhom u għandhom it-tifsir tagħhom li huwa importanti għaliex ħafna drabi hekk inħolqu l-ismijiet sewa. Mela fil-ludi tfisser maħluq u fl-arbi insibu kelma li toqrob ħafna lej Kajjin li hija mhux bil-ka imma bil-qa ajn. Alright? Bil-ajn. Kieku kelli naqra ajjin. Alright? Li tfisser ħaddiet. Issa mela hawnhekk hawn differenza. Issa aħna mal-ewwel narfu illi t-tifsira ewlenija ta' Kajjin mill-ludi hija ħafna eqdem mit-tifsira għarbija ta' ħaddiet għax Kajjin fil-Ġenesi jżgur li ma kienx jaħdem il-ħadit. Niftehmu imma illi kien maħluq nifhmuha. Fil-Malti però mbagħad bħal ħafna kliem ieħor it-termini jieħdu tifsir tagħhom matul il-medda ta' żmien sewwa. L-isem Kajjin jintuża figurativament b'disprezz għal xi ħadd bla qalb, qattil jew traditur ta' xi kawża u dan naturalment ġej mill-episodju tal-Bibja. Sewa, u meta aħna ngħidu li bnidem ikun kajjin sewa,
ħares li tajru
sewa. Imma għaw titqgħod attent għaliex jista' jkun li xi ħadd forsi jsemmi lill-ibnu għal kajjih. Tagħmla ġifieri hemmhekk ma tkunx taf inti għaliex. Imma inżommu f'moħħna wkoll illi l-ismijiet mhux bil-forsa għall-affarijiet żbieħ kienu jiseħħu għaliex kien hemm perjodu jew fażi fil-mentalità bikrija meta l-ġenituri kienu jagħtu ismijiet koroħ apposta lill-ulied biex ix-xitan iżommuh il-bogħod. Qed tifhem jiġifieri hawnhekk jista' jkun illi jkollok din is-sitwazzjoni.
Sewa. X'i tfisser il-kelma turbit?
Turbit. Turbit huwa xitla magħrufa teknikament bħala operculina turpethum. Ara, turbit turpethum. L-isem xjentifiku ta' din ix-xitla sewa. U din qed tinsab ħafna fl-East Indies. U li għandha karatteristiċi purgattivi. Sewa, kienet tintuża anka fl-antik minn flok porga. Fil-farmaċija, it-turbit huwa s-sustanza mediċinali li jieħdu minn din ix-xitla biex tintuża bħala porga anka llum fil-fatt. Fil-kuntest Malti insibu li t-turbit kien ir-reżina tas-siġra ta' żnuber u oħrajn bħala li kienet tintuża fil-qedem bħala mediċina esterna għal katarru imma.
So,
dena fil-folklor Malti.
Sewa funzjoni partikolari hawn.
Ekku, imma għal katarru. U ġieli wkoll għal bħala porga. Sewa. Il-kelma turbit bl-Ingliż tiġi terbit jew terpit, edha kważi l-istess, sewa. U il-kelma ġejja mill-Latin medjevali turbitum. Ġifieri aħna kważi ħallejniha bil-Latin, mhux hekk, li ttieħdet mill-Arbi turbit. Terġa' mela l-Arbi newwilha lill-Latin u l-Latin newwilha l-lingwi Ewropej.
Sewa?
U is-sens huwa turbit dan li qegħdin ngħidu. Mbagħad naturalment dak li jkun jinterpreta kif irid, però jiena l-iktar li sibta di fil-kuntest tal-mediċina, imma l-iktar tal-mediċina biex ngħidu hekk tradizjonali. Sewax illum il-ġurnata ma jgħidux jgħidu lek illi ħadu għom minn hawnhekk u xek illum kollox magħmul bil-kimika.
Kurzita oħra, minn fejn ġiet il-kelma kranju?
All right, għaw se nibqgħu fuq il-funzjoni tal-anatomija u tal-mediċina. Il-kranju, għandna il-plural krani.
L-iskall u xek.
Ekku, hija l-iskall, kif qed tgħid inti, jekk infissruha bil-Malti, dinha se tiġi l-qafas għadmi tar-ras. Jiġifieri l-għadma sewa jew l-iskeletru jekk inti trid tar-ras. U il-kranju qiegħed biex jipproteġi l-moħħ, alright, tana affarijiet li kulħadd jaf, speċjalment li kollok il-baby u taf li r-rasa it-tarbija tkun daqsxejn miftuħa li tittuqgħod attenta li fejn ikun artab ma tmissux sakemm tingħalaq l-iskall. Fit-Taljan hija kranio, issa minn fejn ġiet? Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali kranium. Sewa, l-Ingliż ukoll juża bħala cranium, dik il-kelma Latina. U kranium meħuda mill-Grek kranion, illi tfisser l-iskall fil-fatt. U il-kelma ġejja minn mill-Grek kara, illi tfisser ir-ras. Right? Hemmhekk għandek dan l-iżvilupp. Sa ċertu punt hija kelma antika ġejja mill-Grek Latin u mbagħad il-lingwi Ewropej, sewa, u mbagħad issettiljat Malta u ilha issettiljata Malta. U ftit inbidlet il-kelma, sewa, saħna fil-kelma kranju l-iktar li nużawa f'sens tekniku, għaliex f'sens popolar, f'sens komuni, aħna ngħidu l-għadma tar-ras. Sewa, ġifieri ma tantx nużawa, imma nistgħu nużawa. Ftehimna għaliex kultant il-termini xjentifiċi jiġu determinologizzati, jiġifieri joħorġu il-barra mill-qasam xjentifiku u jidħlu fil-qasam komuni. Sewa, bħal meta pereżempju l-kelma diabete. Diabete kienet kelma teknika.
Sewa.
Imma llum il-ġurnata tintuża anke fil-lingwa komuni.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, għal xi jirreferu meta jsemmu t-terminu awżiljarju navali?
Eħe, awżiljarju navali, għandna awżiljarji navali, il-plural, eħe, awżiljarju navali huwa bastiment illi jakkumpanja il-bastimenti tal-gwerra, bħal tanker, tender, jew vapur tal-provizjon. U allura huwa marbut mal-qawwa navali, sewa man-navy biex niftehmu. Issa, awżiljarju navali, aħna ħadniha mill-Ingliż Naval Auxiliary, mibnija naturalment fuq l-istruttura taljana, u dina ġejja mill-Latin auxiliarius, auxilium, illi tagħti l-għajnuna. Alright, u hekk allura għandna il-funzjoni dan il-bastiment li għati għajnuna, jipprovdi għajnuna lill-bastimenti tal-flotta.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tkunu magħna bħalhomm ma' fis-sassin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.